De la acest al doilea nivel, ca și de la primul nivel, oamenii n-aveau nicio contribuție la conținutul mesajului. Duhul Sfânt se folosea de ei. Și cum? Vorbea prin gura lor. Și oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și ei n-au contribuit cu nimic, pentru că mesajul nu era al lor, ci mesajul era al lui Dumnezeu și era transmis prin Duhul Sfânt. Cred că nu vom putea face distinție în suficientă măsură între aceste două nivele, de la revelație la inspirație, dacă nu vom lua câteva exemple din Sfânta Scriptură. Haideți să luăm un exemplu privind o profeție pe care a făcut-o David. Credeți cumva că David a fost proroc? Să luăm o profeție care s-a produs prin inspirație. David n-a văzut slava lui Dumnezeu, n-a auzit glasul lui Dumnezeu în momentul când a rostit profeția, ci David a vorbit de la Dumnezeu mânat de Duhul Sfânt. Să deschidem Psalmul 22. Sper să nu vă fi obosit. Dacă considerați necesar să facem o pauză, sau dacă putem continua. În Psalmul 22 găsim o profeție care este rostită de către David și David vorbește de la Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mânat de Duhul Sfânt. De la versetul 14, pagina 564. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Dacă nu s-ar fi rostit cuvintele acestea din partea finală, am zice că toate problemele ar putea să cuprindă crâmpeie din experiența vieții lui David. Pentru că atunci când spune niște câini mă înconjoară, evreii foloseau termenul acesta de poreclire pentru neamuri. Toate neamurile, în afară de evrei, erau socotite în rândul câinilor. Până și Domnul Hristos plătește tributul acestei mentalități. Când a venit femeia aceea cananeancă, a spus, nu este bine să iei pâinea de la copii și să o dai la căței. Și femeia a reușit să-L înduplece pe Domnul. Așa-i, Doamne, nu se cade să iei pâinea de la copii. Dar, uite, copiii care sunt sătui și au belșug, calcă fărâmăturile și ajung pe sub masă, iar căței se bucură de fărâmiturile care cad sub masa copiilor. Slăvit să fie Dumnezeu! Este extraordinar! Și ucenicii au rămas uimiți de faptul că Domnul Hristos face această comparație. Evreii îi numeau pe ceilalți dintre neamuri câini. Și acum să citim, niște câini mă înconjoară. Știți cine erau câinii? Aceștia nu erau evreii din jurul crucii, ci erau tracii, mercenari care erau angajați în slujba procurorului din Iudeia. Erau ostașii romani, erau cei care erau plătiți pentru a-și îndeplini misiunea. Și aceștia stau în jurul crucii și spune, niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Câinii. Ceata de nelegiuiți. Căci Iisus a fost străpuns de către ostașii romani. Ceilalți și-au susținut doar capetele de acuzare, dar operativitatea răstignirii a fost săvârșită de către acești ostași păgâni, cu proveniență dintre neamuri. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Ce vorbești, David? Ce cuvinte sunt acestea? Nu ești tu împăratul lui Israel? Nu ești tu scriitorul acela renumit? Nu ești tu poetul acela slăvit? Nu ești tu proroc al lui Dumnezeu? Ce vorbești tu? Cine a îndrăznit să-ți străpungă ție mâinile și picioarele? Și vorbește la persoana întâia. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Iisus era din seminția lui David și era în coapsele lui David. Credeți că Iisus, ca fiul al omului, era în coapsele lui David? Și când David a zis, mi-au străpuns, se referea la cel ce era în coapsele lui, care avea să se nască și care avea să fie mântuitorul lumii. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, căci Iisus, când a fost răstignit, atârnat în cuie, din greutatea corpului, toate oasele ei s-au deșirat. Și ca un supliment de precizie, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Pentru niciun personaj istoric nu se potrivesc cuvintele acestei prorociri, în afară de persoana Domnului Hristos, nici înainte și nici după aceea. Doamne, ce minunat ești Tu! Și acum să luăm cuvintele lui Petru, căci nici o prorocie din Scriptură. Credeți că Psalmul 22 era scris pe vremea lui Petru? Credem, pentru că a fost scris cu 1000 de ani înainte de a veni Domnul Hristos în lume. Și atunci, nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, pentru că oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu mânați prin Duhul Sfânt. Aliluia! Aceasta se cheamă profeție prin inspirație, nu prin revelație, căci David n-a văzut slava lui Dumnezeu, n-a auzit niciun glas, ci Duhul Sfânt a vorbit prin gura lui. Este lucrarea făcută prin Duhul Sfânt. Un alt mesaj cu valoare profetică pe care l-a transmis Dumnezeu prin profetul Isaia. Căci prorocii mari aveau acces la toate nivelele de revelații, atât prin părtășia nemijlocită cu Dumnezeu, cât și prin inspirația Duhului Sfânt. Prorocii mici n-aveau acces la nivelele superioare, dar prorocii mari aveau acces la nivelele inferioare. Nu ni se pare ceva foarte normal? Un elev care a absolvit o școală elementară n-are de unde să cunoască trigonometria. Dar un elev care a absolvit o școală universitară poate cunoaște tabla mulțirii care este pe coperta caietelor la școala elementară, pentru că el deja a trecut pe acolo. Un profet la nivel înalt, care are acces la părtășia cu Dumnezeu pe calea revelației, poate să fie folosit de către Dumnezeu chiar și de la nivelul inspirației și iluminării. Dar un profet de la nivelul iluminării și inspirației are un acces mai greu spre zona superioară, doar în situația când Dumnezeu face o nouă investiție și îl cheamă la un alt nivel. Slăvit să fie Domnul! Așadar, profetul Isaia, în capitolul 53, este prezent la drama suferințelor crucii și prin Duhul Sfânt, prin inspirația Duhului Sfânt, scrie capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui Dumnezeu ca o draslă slabă, ca un lăstar care iasă dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de toți, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, lovit și zmerit pentru păcatele lui. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul Dumnezeu a făcut să cadă asupra lui nelegiuirile noastre ale tuturor. Și-l vede pe dealul căpățânii. Și-l vede purtându-și crucea pe drumurile Ierusalimului. Și-l vede în curtea lui Pilat și urmărește pas cu pas tot ce se întâmplă cu Iisus prin inspirația Duhului. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca și oaia mută înaintea celor ce o tund, el n-a deschis gura. A fost luat prin judecată și apăsare. Dar cine dintre cei de pe vremea lui a crezut că el este lovit pentru păcatele poporului său? Groapa lui a fost pusă între cei bogați, măcar că n-a săvârșit nicio nelegiuire. De ce, Doamne? Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și acum prin Duhul îi se revelează că Iisus avea să iasă triumfător din mormânt. După ce își va da viața ca jertfă, va vedea o sămânță de urmași. Prin cunoștința lui, robul Domnului, propășind, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Este textul original care poartă pecetea inspirației Duhului Sfânt. Orientaliștii, atei, au spus că acest capitol a fost introdus de către preoți după moartea lui Iisus. N-avea de unde să știe Isaia cu 750 de ani înainte ce se întâmplă la crucea Golgotei. Este numai o contrafacere preoțească, au zis atei. A fost introdus capitolul acesta în mod flagrant în cartea profetului Isaia, pentru ca să-i dea valoare profetică. Dumnezeu i-a făcut de minciună pe atei. La Qumran s-a descoperit o copie de pe cartea profetului Isaia, în peșterele de la Marea Moartă, în 47. Și prima lor curiozitate a fost să vadă dacă există capitolul 53. Și era la locul acela unde l-a pus profetul de la început. Nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, pentru că oamenii n-au vorbit de la ei, ci de la Dumnezeu mânați prin Duhul Sfânt. Să deschidem Sfintele Scripturi în cartea profetului Zaharia, de la versetul 10, pagina 915. Mi-am luat toiagul în durare și l-am rupt ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și când s-a rupt în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi, care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că acesta este cuvântul Domnului. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Cu aproximativ 500 de ani înainte de a se împlini această profeție, Zaharia, omul lui Dumnezeu, rostește profeția prin Duhul Sfânt. Cuvintele aparțin Duhului Sfânt. Unealta prin care s-a folosit Duhul Sfânt a fost gura profetului Zaharia. Iuda a luat cei 30 de arginți și după ce a ieșit, i s-a deslănțuit procesul de conștiință. Diavolul i-a sensibilizat conștiința, împingându-l la disperare. Căci ori de câte ori diavolul îți descopere păcatele, ți le descopere cu scopul să te descurajeze. Când Dumnezeu îți descopere păcatele, când Duhul Sfânt îți descopere păcatele, îți arată și calea de izbăvire, de ieșire. El cultivă speranța în inima păcătosului. Îți descopere păcatele, pentru că așa spune Domnul Hristos, când va veni Duhul, Mângâitorul, va dovedi lumea vinovată, dar nu ca să o împingă la disperare, ci să-i arate calea spre mântuire. Diavolul a încercat să-i sensibilizeze conștiința lui Iuda. Ce ai făcut? Ai vândut sânge nevinovat. Ești pierdut. Nu mai ai nicio scăpare. Dumnezeu nu te mai iartă. Și Iuda simte nevoia să se ducă înapoi la templu. Ia arginții și cu dispreț. Pe câtă speranță a avut înainte să-și cumpere un ogor și să fie fericit, atât era de mare acum disperarea lui, pentru că diavolul care era în inima lui îi amplifica această suferință, această remușcare, împingându-l la disperare. Acum să te duci să te spânzuri. nu mai este altă cale. S-a dus Iuda și a aruncat arginții, care s-au risipit cu zgomot pe caldărâmul templului. Preoții și-au pus întrebarea: oare ce să facem cu ei? Să-i punem înapoi în corban, în cutia milei pentru săraci? Nu. Este prețul sângelui. Haideți să cumpărăm un cimitir pentru ca să fie îngropați străinii, parcă ei n-ar fi fost străini. De atâtea ori mi s-a întâmplat în țară să am de-a face cu preoți care nu voiau să-i îngroape pe credincioșii noștri în cimitirele lor ca să nu le spurce cimitirul. Și voiau ca credincioșii noștri să fie înmormântați în cimitirile străinilor. De la Zaharia citire: preoții înstrăinați de Dumnezeu n-au vrut să-L înmormânteze pe Iisus în mormântul de obște, să nu spurce mormântul de obște al poporului. Și Iisus a fost așezat într-un mormânt al unui om bogat. Și bogații erau acuzați de nelegiuire. Și mormântul în care a fost așezat Domnul Hristos aducea cu sine o cară și batjocură asupra lui. Deci n-a fost un avantaj, n-a fost o motivație de cinste, ci de dispreț, pentru că mormântul bogaților era socotit un loc necurat, pentru că bogații erau socotiți niște oameni vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și iată că preoții au cumpărat un ogor și au cumpărat țarina olarului și s-au împlinit cuvintele Duhului Sfânt și am aruncat cei 30 de arginți în casa Domnului pentru olar. De unde avea să știe Zaharia cu 500 de ani înainte? Asta însemnează profeție prin Duhul Sfânt. După ce s-a format Biserica Creștină, darul acesta de profeție prin inspirație și-a continuat activitatea. Dar nu numai în perioada aceea, ci chiar și în perioada intermediară de trecere de la iudaism la creștinism, în perioada lui Ioan Botezătorul. Găsim oameni care au fost inspirați de Duhul Sfânt și au rostit profeții și nu au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați prin Duhul Sfânt, deși încă nici nu s-a întemeiat Biserica Creștină. Cu 6 luni înainte de a se naște Domnul Hristos, s-a născut Ioan Botezătorul. Și despre nașterea lui Ioan Botezătorul ne relatează Sfânta Scriptură că s-a făcut o profeție. A fost o revelație. S-a descoperit Îngerul Domnului, celui care îl slujea pe Dumnezeu, fără pată. E mărturia depusă de Dumnezeu. Cuvintele pe care le rostește Zaharia cu prilejul tăierii împrejur a pruncului sunt cuvinte care scot în evidență că el n-a vorbit de la el, ci a vorbit de la Dumnezeu mânat prin Duhul Sfânt. Prin nașterea lui Ioan avea să se împlinească o serie întreagă de profeții vechi testamentare și ele s-au ținut lanț și depindea unele de altele în împlinirea lor. Dar una dintre cele mai frumoase profeții pe care le găsim, le găsim atunci când, după ce au trecut zilele de curăție, părinții l-au adus pe Iisus la templu. Descoperim o profeție prin Duhul Sfânt înainte de întemeierea Bisericii Creștine, în vremea când părinții l-au adus pe Iisus la templu. În Evanghelia după Luca, în capitolul 2, citim următoarele. De la versetul 25, pagina 988. Am vrea doar să scoatem în evidență prin aceasta că profețiile prin inspirație nu s-au terminat la Ioan Botezătorul. Deși se face remarca în sensul că legea și prorocii au fost până la Ioan, aceasta nu însemnează că de la Ioan încoace n-au mai fost proroci. Și ca dovadă că au mai fost proroci, găsim aceste profeții în dispensațiunea Noului Testament, chiar în intervalul de trecere de la iudaism la creștinism și pe urmă în bisericile creștine. Și dacă acest dar al profeției prin inspirație s-a transmis de la profeții vechi testamentali în dispensațiunea nou testamentală, a continuat în experiența bisericii creștine din secolul primar, trebuie să continue și în zilele noastre până la cea de a doua venire a Domnului Hristos, că atunci când ajungem în rai, nu mai trebuie să prorocim. Nu mai trebuie, pentru că nu mai avem nimic de aflat. Nu mai este nicio taină ascunsă. Le vom vedea pe toate așa cum sunt. Slăvit să fie Dumnezeu! Să analizăm această profeție. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu mânat de Duhul Sfânt. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Nu era aceasta o profeție? Să urmărim în continuare. Lumina care să lumineze neamurile, nu era aceasta o profeție? Cine era lumina care avea să lumineze neamurile? Cine era rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea tuturor popoarelor? Pruncul pe care Simeon l-a luat în brațe. Slăvită binecuvântare! Am rămas doar cu o caricatură în ceremoniile noastre. Și la multe confesiuni în zilele noastre am rămas doar cu ritualul punerii mâinilor sau luării unui copil în brațe. Peste Simeon era Duhul Sfânt și cuvintele rostite de Simeon nu erau ale lui, fiindcă el n-a vorbit de la el, ci a vorbit de la Dumnezeu, mânat de Duhul Sfânt. Există marea eroare în zilele noastre să ne mulțumim cu aceste caricaturi ceremoniale. În multe ritualuri la culte creștine există punerea mâinilor. Oamenii fac legământ cu Dumnezeu, se botează și se pune în ritualul punerii mâinilor totul în ordine, în conformitate cu adevărul scris. Dar acesta rămâne doar un simplu ritual. La hirotonia preoților se face punerea mâinilor. Am asistat la înscăunarea unui episcop. S-au pus mâinile peste el, i s-a dat hirotonia, împuternicirea pentru slujbă. Și m-am întrebat, Doamne, oare asta să fie valabilă? Nu este problema să discredităm, ci să urmărim adevărul în esența lui, care produce un efect cu bătaie lungă în viața celor care primesc binecuvântarea. Slăvit să fie numele Domnului! Să ascultăm în continuare mesajul Duhului Sfânt. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora din Israel. Să urmărim conținutul unei profeții în care oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit mânați de Dumnezeu și de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Spre ridicarea și prăbușirea multora din Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Sunt aproape 2 milenii de când numele lui Iisus este obiectul și subiectul tuturor teologilor, tuturor credincioșilor, tuturor necredincioșilor, și încă nu s-au terminat conflictele cu privire la persoana lui Iisus. Dacă a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dacă a fost cu adevărat Mântuitorul neamului omenesc, dacă a fost doar un om înțelept, dacă a fost un profet adevărat, puternic în cuvinte și fapte, dacă nu cumva a fost un înșelător, dacă nu cumva a fost un om paranoic, înțelegând prin aceasta un om care crede despre sine că este mult mai mult decât ceea ce este în realitate. Dar Duhul Sfânt vine și aduce deznodământul. Istoria confirmă că această prorocie s-a împlinit și ceea ce s-a spus despre Iisus se dovedește prin experiența neamului omenesc din perioada creștină. Copilul acesta spre ridicarea și prăbușirea multora din Israel este Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor și Domn al păcii. Și s-a dovedit aceasta cu prisosință, pentru că chiar dacă preoții cei mai de seamă au vrut să scape de el, condamnându-l la moarte prin actele de acuzare, colaborând cu autoritățile păgâne, Dumnezeu n-a lăsat lucrurile așa cum le-au vrut ei, ci l-a înviat din morți. Iar Petru spune, noi toți suntem martori lui și să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut domn pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit. Și l-a făcut domn pentru că l-a înviat dintre cei morți. Și noi toți suntem martori lui. Și dovada că Iisus este viu, dovada că Iisus este viu, este că noi suntem aici. Dacă Iisus n-ar fi viu, noi n-am fi fost aici. Am fi fost și noi în păcatele noastre. Doamne, ce minune face Dumnezeu! După întemeierea Bisericii Creștine, găsim și alte profeții care au avut loc în comunitățile creștine. Să deschidem în Fapte capitolul 11. Luăm doar câteva exemple pentru ca să ne dăm seama cum a lucrat Dumnezeu prin darul profeției. Așadar, în Fapte capitolul 11, găsim o profeție rostită prin Duhul Sfânt în legătură cu o situație specială în care se aflau bisericile din aceea vreme. Pagina 1070, de la versetul 27 din capitolul 11. În vremea aceea s-a pogorât niște proroci din Ierusalim, la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul, se scrie cu literă mare, deci cu majusculă, și este vorba de Duhul lui Dumnezeu, că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Să vedem seriozitatea cu care se trata o profeție în secolul primar. Nimeni nu punea la îndoială că ceea ce s-a spus s-ar putea să vină din îndrăzneala unui om fără căpătâi. Ucenicii au hotărât să trimiată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea și care, fiind într-o zonă defavorabilă, era mai puternic afectată de foamete decât zonele celelalte. Ceea ce au și făcut, și-au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Deci au luat în considerație o profeție care a fost rostită prin Duhul Sfânt, care avea să scoată în evidență un fenomen pe care niciun om n-avea de unde să-l știe din nicio sursă informativă. Numai Dumnezeu avea să cunoască desfășurarea timpului și pentru ca să-i protejeze pe cei ce erau deja în criză economică, a hotărât să anunțe biserica prin Duhul Sfânt că va fi o foamete și se face remarca. Și a fost în zilele împăratului Claudiu. Dacă întoarcem la capitolul 21, găsim o altă profeție care nu se referă la un fenomen pe care n-avea de unde să-l știe oamenii dacă nu li s-ar fi descoperit în mod special. Se referă aici la omul lui Dumnezeu Pavel privind lucrarea în care el a fost implicat prin râvna peste măsură de înflăcărată pentru a-i salva pe cei din neamul lui, vrând neapărat să meargă la Ierusalim. În capitolul 21, de la versetul 7, citim următoarele, pagina 1083. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir, am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns în Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte, și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. Vă rog să rețineți și modul în care s-a manifestat profeția, fiindcă oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, Iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela, al cui este brâul acesta, și îl vor da în mâinile neamurilor. Și frații au stăruit de apostolul Pavel să nu se ducă la Ierusalim, pentru că Duhul Sfânt a descoperit că va fi arestat. Și Pavel a spus, de ce mă necăjiți? Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Din râvna pentru neamul meu, chiar dacă voi fi arestat, chiar dacă voi fi omorât, eu vreau să merg la Ierusalim. Și lucrurile ulterioare au dovedit că s-au împlinit întocmai după cum a fost prorocia rostită prin formula. Așa vorbește Duhul Sfânt. Sau așa zice Duhul Sfânt. Este același lucru. Profeții prin inspirația Duhului Sfânt s-au mai împlinit în experiența nou-testamentală în bisericile creștine. Sunt foarte numeroase. Am considerat doar să fixăm câteva puncte, câteva jaloane de orientare. Întrebarea se naște, oare acest gen de profeții se mai menține și pentru zilele noastre? Unii dintre teologi vin și răspund, bineînțeles, cu capetele luminate, după ce au studiat multă literatură contradictorie. De ce să nu fim cinstiți, să spunem lucrurilor pe nume? Cu cât este mai înaltă o școală teologică, cu atât conflictele ideologice sunt mai acute, departe de a se găsi numitorul comun, pentru că Duhul lui Dumnezeu găsește tot mai puțin loc la catedrele universităților, la amvoanele bisericilor și nu mai are loc de profesori și de doctori și de predicatori și de episcop și de cardinal, dacă vreți, pentru că drumul Duhului Sfânt ar fi trebuit să rămână deschis, să ascultăm mai mult glasul Duhului Sfânt decât învățăturile omenești. Oamenii aceștia spun cu foarte multă convingere, nu mai există niciun fel de prorocie. Duhul Sfânt nu mai are nimic de comunicat astăzi prin inspirație, pentru că Biblia a fost încheiată. Și se folosesc de argumentul forte din 1 Corinteni, capitolul 13. Să deschidem acest cuvânt în 1 Corinteni, capitolul 13. Dragostea nu va pieri niciodată, versetul 8. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Când? Când va veni Domnul. Așadar, prorociile se vor sfârși și se scoate din buzunar o parafrazare. Prorociile se vor sfârși odată cu canonizarea scrisorilor Noului Testament. Eroare optică, răstălmăcirea Bibliei. Limbile vor înceta odată cu încheierea canonizării Noului Testament. Canonizarea se referă la strângerea tuturor epistolelor în ceea ce numim noi astăzi Noul Testament. După strângerea tuturor scrisorilor, unii dintre teologii zilelor noastre, cu studii superioare, post-universitare chiar, susțin că și prorociile și vorbirea în limbi nu mai există. Dar aici se spune că și cunoștința va avea sfârșit cu prilejul acela. Dar pentru asta aleargă după cunoștință și vor să studieze toată literatura. De ce mai aleargă după cunoștință? Pentru că aici se spune că și cunoștința va lua sfârșit odată cu prorociile și cu vorbirile în limbi. Unii aleargă după prorociri și n-au nevoie de cunoștință, iar unii aleargă după cunoștință și n-au nevoie de prorociri. Nu suntem noi copiii de pe Maidanul lui Dumnezeu, chiar dacă avem diplome universitare în buzunar. Să fim serioși, să ne întoarcem la Dumnezeu. Acum vedem că într-o oglindă, în cer nu mai trebuie să prorocim. Nu mai avem nevoie nici de cunoaștere. Pentru că acolo vom vedea lucrurile așa cum sunt. Iar atâta vreme cât suntem pe pământ, ne sunt necesare și cunoștințele, și credința, și nădejdea, și dragostea. Când vom ajunge în cer, nu mai avem nevoie nici de nădejde, nici de credință, pentru că vom vedea lucrurile așa cum sunt. Este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Așadar, profeția prin inspirație rămâne valabilă și în acțiune, să-i călăuzească pe copiii lui Dumnezeu în situații speciale. E drept. Scriptura este îndestulătoare. Ne putem mântui după învățătura Scripturilor, fără să mai avem nevoie de prorociri și de vorbiri în limbi și de alte descoperiri și de alte revelații și de alte experiențe personale. Sfânta Scriptură ne este îndeajuns, dar aceasta nu exclude necesitatea lor în situații speciale. În situații speciale Dumnezeu se ocupă de noi. Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul și dacă ne găsim într-o situație specială, Duhul Sfânt ne înștiințează și consider că aceasta este calea deschisă pentru inspirația pe care o face Duhul Sfânt, îndrumându-i pe copiii lui Dumnezeu în tot adevărul și călăuzându-i în mod special în situații speciale. Am studiat împreună, am analizat împreună, dar cele două nivele superioare, deci prin revelație, prin inspirație și cel de-al treilea nivel este prin iluminare. Ceea ce privește cel de-al treilea nivel este foarte frecvent și începe din epoca patriarhală și se sfârșește la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Și acest nivel de inspirație și de profeție prin iluminare, care poate fi echivalent cu insuflare, insuflarea prin Duhul lui Dumnezeu, dacă la cele două nivele superioare omul n-are nicio contribuție, pentru că nu vorbește de la el. La cel de-al treilea nivel este implicată și personalitatea noastră. Duhul lui Dumnezeu colaborează cu Duhul nostru. Ne luminează mintea, ne insuflă acele adevăruri prin care ne conduce să putem transmite mai departe mesajele profetice, dându-le o tălmăcire corespunzătoare. Și aceasta este lucrarea făcută de Duhul. Cu alte cuvinte, Apocalipsa este o carte scrisă cu lacrimi și poate fi înțeleasă numai cu lacrimi. Același Duh care a fost prezent, inspirându-l pe Ioan, pentru ca să ne descrie lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, același Duh ne favorizează înțelegerea. Și această înțelegere, prin călăuzirea Duhului, se face prin iluminare. Rămâne pentru seara următoare să vorbim despre cel de-al treilea nivel. Darul profeției prin iluminare. Sperăm că mâine seară vom cuprinde și cele trei moduri în care se manifestă din punct de vedere biblic vorbirea în limbi. Pentru că apoi să trecem în partea finală pentru ziua de joi, bineînțeles cu permisiunea dumneavoastră, căci v-am propus de la bun început, dacă vreți să vă spun numai despre lucrurile bune, vă spun numai lucruri bune. Dar Biblia ne arată că la nivelul acesta de profeții pe care le-a folosit Dumnezeu, s-a amestecat și diavolul și s-a amestecat și oamenii cu proroci mincinoși și cu proroci care vorbesc din îndrăzneală. Și dacă nouă nu ne cade bine să vorbim despre proroci mincinoși, înseamnă că ceva nu e în regulă cu noi. Dacă ne cade bine să vorbim despre prorocii Domnului și nu ne cade bine să vorbim despre prorocii răi, înseamnă că ceva nu e în ordine cu noi. Ați dori să împărtășim ceva în legătură și cu aceștia? Pentru că Biblia nu se rezumă numai la lucrurile bune, ci și la cele rele. Ori Biserica lui Dumnezeu în zilele noastre este confruntată și cu proroci adevărați și cu proroci mincinoși. Să-i cunoaștem numai pe cei buni? Dumnezeu ne cheamă să rămânem la postul de veghe și Domnul Hristos ne avertizează, băgați de seamă. Sper cu ajutorul Domnului, nu pentru mâine seară, ci pentru poimâine seară, să putem ajunge la încheierea acestui subiect de foarte mare importanță. Pentru toate cele rânduite în această seară, cred că merită să ne închinăm Domnului și să-i mulțumim. Fiecare lucrare a lui Dumnezeu care este văzută prin viața oamenilor se poate observa rezultatul doar la partea finală. De aceea Sfânta Scriptură ne face o recomandare. Indiferent de persoana prin care lucrează Dumnezeu, de chemarea pe care o are, de slujba care i-a fost încredințată, Sfânta Scriptură ne recomandă să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Observăm că foarte mulți oameni au început bine, s-au bucurat de succese extraordinare, au creat o impresie extraordinară și au câștigat popularitate. Nu acesta este scopul copiilor lui Dumnezeu. Și după ce au câștigat toate acestea, până la urmă, la partea finală a vieții, s-a dovedit slăbiciunea, neputința și sărăcia spirituală. Atunci Dumnezeu ia în considerație partea finală. În cartea profetului Ezechiel se face mențiunea: dacă cel păcătos se abate de la păcatele lui, Domnul șterge toate păcatele lui și ține cont de viața neprihănită pe care a trăit-o după ce s-a abătut de la păcatele lui și și-a dăruit viața lui Dumnezeu. Dar dacă un neprihănit se abate de la neprihănirea lui și trăiește viața păcătoasă, Dumnezeu șterge neprihănirea pe care a avut-o și ia în considerație partea de la urmă a vieții. Aș dori prin aceasta să înțelegem că trebuie să rămânem statornici, fie că trecem din viață, fie că va veni Domnul Hristos, dar trebuie să rămânem statornici și să nu ne potignim până în ziua arătării Lui. Consider pentru început să citim un verset care se află în scrisoarea lui Pavel către Filipeni. În capitolul 1, pagina 1150. De la versetul 7 la versetul 11. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Este partea introductivă a scrisorii lui Pavel adresată bisericii din Filipi, care era de curând întemeiată. Dorința lui Pavel era ca acești credincioși, de curând întorși la Dumnezeu, să poată spori în orice cunoștință și în orice pricepere, pentru ca să poată deosebi lucrurile alese, să se păstreze curați și să nu se potignească până la venirea Domnului Hristos, pentru că în lume există foarte multe motive de potignire. Dumnezeu să ne păstreze, să ne crească în harul Său, să ne dea cunoștința necesară, înțelepciunea necesară, pe lângă dragostea pe care ne-a dăruit-o, pentru ca să putem deosebi lucrurile alese. Există lucruri pe care le găsim la fiecare pas și există lucruri pe care le găsim foarte rar. De obicei, mărgăritarele nu se pot găsi prin gunoaie. Același lucru se întâmplă și cu lucrările lui Dumnezeu. Mărgăritarele lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, nu pot fi întâlnite la fiecare pas. Printre lucrurile pe care ni le-a oferit Dumnezeu pentru mântuirea noastră, El ne-a oferit și câteva dintre cele mai alese. Cuvântul ales se potrivește aici dacă ne ducem undeva, prin comparație, să cumpărăm niște fructe. Și dacă cel ce vinde marfa ne permite să alegem. Ce facem noi atunci când ni se permite să alegem ceea ce ne place? Toate fructele sunt bune. Toate sunt comestibile. Dar când ni se permite să alegem, alegem ce ni se pare că este mai frumos din ce este frumos. Deci ce este mai de valoare dintre toate cele care au valoare. Lucrurile alese ale lui Dumnezeu trebuiesc deosebite. Și cu atât mai mult trebuie să deosebim ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce vine din partea ispititorului și ceea ce vine de la oameni. Numai prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin creșterea noastră spirituală în domeniul priceperii și cunoștinței de Dumnezeu, noi vom putea să ajungem să facem deosebire și să distingem lucrurile alese pe care ne le-a așezat Dumnezeu, oferindu-ne-le pentru ca să ne folosim de ele. E un lucru deosebit de important. Și pentru că lucrul acesta devine o necesitate pentru toți credincioșii din toate bisericile noastre, am vrea în această seară să avem continuitatea asupra subiectului pe care l-am dezbătut serile trecute. După cum s-a menționat de la început, ne-am propus să analizăm darul profetic pe cele trei nivele pozitive. Deci darul profetic manifestat prin Duhul lui Dumnezeu, prin părtășia cu Dumnezeu, manifestat prin lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața copiilor lui pentru cunoașterea adevărului. Rezervându-ne dorința ca în partea finală să analizăm și celelalte aspecte legate de așa zisul dar profetic, ce nu reprezintă altceva decât un fel de falsificare a darurilor lui Dumnezeu, care a fost introdusă chiar și în bisericile noastre creștine. Din punctul acesta de vedere, Serile trecute am analizat împreună darul profetic de la cel mai înalt nivel. Cred că o foarte scurtă recapitulare este utilă. Poate pentru cei care au lipsit în serile anterioare, este și mai necesar acest lucru. Deci, am cercetat împreună darul profetic prin revelație, înțelegând prin aceasta că oamenii cărora li s-a revelat Dumnezeu au avut prilejul să vadă slava lui Dumnezeu, să audă glasul lui Dumnezeu și să comunice cu Dumnezeu. Experiența vechi testamentală, încă din perioada patriarhală și până la ultima carte a Sfintelor Scripturii, care se încheie cu Apocalipsa, ne dovedește cu prisosință aceste experiențe încărcate cu multe binecuvântări. Astfel Dumnezeu și-a descoperit gândurile, planurile și-a comunicat cu oamenii cărora li s-a revelat pe cale nemișlocită. Textele au fost cuprinse în ordinea stabilită numai ca niște jaloane de orientare. Dacă vom cerceta Sfintele Scripturi, vom vedea foarte multe experiențe ale oamenilor lui Dumnezeu care au fost puși ca niște indicatoare de orientare la răstrucea drumurilor istorice. În ceea ce privește cel de-al doilea nivel prin care se manifestă darul profeției, privind profeția prin inspirație, am înțeles prin cuvântul lui Dumnezeu că se referă la experiențele pe care credincioșii le-au avut, fără ca aceștia să aibă posibilitatea să vadă slava lui Dumnezeu, să audă glasul lui Dumnezeu și să comunice cu Dumnezeu, deci fiind îndreptățiți să formuleze mesajul de comunicare prin cuvintele așa vorbește Domnul. Cei care au fost sub influența inspirației au rostit formula binecuvântată, așa vorbește Duhul Sfânt. Deci este un principiu prin care se poate face o distinție între o revelație și inspirație. Sfânta Scriptură poartă pecetea acestei inspirații. Încă din perioada patriarhală au existat oameni prin care Duhul lui Dumnezeu a vorbit și s-au analizat câteva subiecte, iarăși numai ca niște piloni pe care se fixează acest principiu de viață spirituală, fără să ne limităm strict la experiențele care au fost menționate, pentru că dacă cercetăm Sfânta Scriptură, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și prin urmare, poartă pecetea binecuvântată a Duhului Sfânt, care este autorul tuturor cărților Scripturii. Pentru seara aceasta, dorința noastră era să continuăm și să analizăm cel de-al treilea nivel prin care se manifestă darul profetic. Cel de-al treilea nivel este deosebit în comparație cu celelalte două. Dacă la nivelul revelației, cei ce au avut părtășia cu Dumnezeu n-au contribuit cu nimic la conținutul mesajului, ci au avut doar misiunea simplă, să retransmită exact cuvintele pe care le-au auzit din gura lui Dumnezeu, dacă la nivelul al doilea, cei care au fost folosiți de Dumnezeu prin inspirație au constituit unelte de care Duhul Sfânt s-a folosit. Așa după cum a rostit Apostolul Petru, principiul fundamental, nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, pentru că oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați prin Duhul Sfânt. Așadar, dacă oamenii n-au vorbit de la ei, se face remarca, deci n-au vorbit de la ei. Aceasta în mod implicit ne atrage atenția, pentru că este posibil ca cineva să transmită un mesaj în numele lui Dumnezeu și să-l transmită de la el. De aceea se face mențiunea că oamenii n-au vorbit de la ei. Aș dori ca în bisericile noastre să nu se mai întâmple niciodată fenomenul acesta, ca oamenii să vorbească numele lui Dumnezeu și să vorbească de la ei. Pentru că aici se spune, n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați prin Duhul Sfânt. Această pecetă este de fapt autoritatea care ne oferă nouă garanția că ceea ce Duhul Sfânt vorbește în numele lui Dumnezeu, nici măcar Duhul Sfânt nu vorbește de la el. Poate vi se pare ciudat acest lucru. Însăși Duhul Sfânt care i-a inspirat pe proroci n-a vorbit de la el. Atunci dacă Duhul Sfânt, care este de o ființă cu Tatăl, nu își permite să vorbească de la el, Cu cât mai mult ar trebui să ne cutremurăm la gândul că ar fi posibil ca cineva dintre oameni să îndrăznească să spună ceva de la el în numele Domnului. S-ar putea ca gândul acesta să vă fie străin. Și totuși este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să-l citim. Să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan. Capitolul 16. Pagina 1048. De la versetul 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El. Auziți, nici Duhul Sfânt nu vorbește de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Este extraordinară această lucrare. Nu cumva vi se pare o altă evanghelie? Este Evanghelia după Ioan. Nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, pentru că oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Iar aici se spune, când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, pe care noi nu l-am putut suferi că ne gâdile urechile, fiindcă adevărul din Scriptură vine în contrazicere cu doctrina noastră, cu ideile noastre, cu tiparul nostru îngust de gândire. Am libertatea să spun lucrurilor pe nume. Cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin Duhul Sfânt, prin inspirația Duhului Sfânt, poartă pecetea din partea Tatălui. Și Duhul Sfânt, care a fost trimis pe pământ să ne călăuzească în tot adevărul, nu vorbește de la El, ci vorbește tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi vouă. Slăvit să fie Dumnezeu! Cred că trebuie să ne cutremurăm în fața acestui adevăr, gândindu-ne câtă armonie există în această trinitate, în ceea ce numim noi unitatea dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt îi inspiră pe oameni ca aceștia să transmită mesajele către semenii lor și nici Duhul Sfânt nu își permite să vorbească de la El, ci vorbește ceea ce a auzit de la Tatăl și va lua din ceea ce este al meu și vă va descoperi vouă. Ia auziți ce spune mai departe. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci tot ce are Tatăl în visteriile Lui sunt proprietatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt care vine în lume ca mângâitor îi va conduce pe copiii lui Dumnezeu în tot adevărul și călăuzindu-i în tot adevărul, El va lua lucrurile din visteriile lui Dumnezeu și ni le va da nouă și nu ni le dă de la El. Și nu vorbește de la El, ci ceea ce va fi auzit de la Tatăl. După cum prorocii care au fost împărtășie cu Dumnezeu prin revelație, n-au vorbit de la ei, ci au repetat cuvintele pe care le-au auzit din gura lui Dumnezeu, tot așa Duhul Sfânt nu vorbește de la El, ci din ceea ce va fi auzit de la Tatăl. Doamne, dacă stăm și ne analizăm înaintea lui Dumnezeu, avem impresia că n-am învățat Evanghelia.